რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო 13 საათია, ხალხებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. უკრაინაში შექმნილი ვითარება სატელეფონო საუბრისას განიხილეს საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჯიკიძემ და პავლო კლიმკინმა. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მაია ფანჯიკიძემ შეშფოთება გამოთქვა უკრაინაში სიტუაციის ესკალაციის გამო და კვლავ აღნიშნა, რომ საქართველო გმობს უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას და მხარს უჭერს კრიზისის დასაძლევად საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევას. მაია ფანჯიკიძემ პავლო კლიმკინს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა უკრაინის ხალხისა და მთავრობისადმი ქართული ხალხის და ხელისუფლების სოლიდარობა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მაია ფანჯიკიძემ უკრაინელ კოლეგას გააცნო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა, რომელიც უკრაინელი ბავშვების საქართველოში ჩამოყვანას და მათ დასვენებას და რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. სატელეფონო საუბრისას მაია ფანჯიკიძე და პავლო კლიმკინი ორი ქვეყნის წარმომადგენელთა ვიზიტების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ და აღნიშნეს, რომ ორმხრივი შეხვედრებისთვის გამოიყენებენ ყველა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმსაც. საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი ასეთი შეხვედრა უელსში ნატო სამიტის ფარგლებში გაიმართება. თბილისში გრძელდება საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი, რომელზეც დღეს განიხილება უკრაინაში შექმნილი სიტუაცია. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა გიგა ბოკერიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს უკრაინის მხარდაჭერის მორალური ვალდებულება აქვს, თუმცა ხელისუფლების პოლიტიკა ამ მხრივ სრულიად გაუმართლებელი და ეროვნული ინტერესებისთვის საზიანოა. დასავლეთის რეაქცია პუტინის აგრესიაზე უკრაინასა და მთელ რეგიონში ამჯერად მაინც უნდა იყოს თანმიმდევრული, ძალიან მკაცრი და ბოლომდე მიყვანილი და ბედნიერო დღეს ამის ნიშნები არსებობს, განაცხადა ბოკერიამ. ოპოზიციის კრიტიკას, რომ უკრაინაში შექმნილი ვითარებისადმი ხელისუფლების პოზიცია არაადეკვატურია, არ ეთანხმება საქართველოს მთავრობა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, უკრაინის აღმოსავლეთში საომარ მოქმედებებს საქართველო რუსეთის აგრესიათ აფასებს და მისი პოზიცია სრულად ემთხვევა ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა პარტნიორების პოზიციას. დონეცკის ოლქის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში სეპარატისტებმა და რუსმა სამხედროებმა საგუშაგოები გახსნეს. ამის შესახებ უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბი უწყება. მისივე ცნობით, მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება როგორც დონეცკის, ისე ლუგანსკის ოლქებში. ურთულესი ვითარების მიუხედავად, უკრაინის ხელისუფლება სამხედრო მდგომარეობას ჯერჯერობით არ გამოაცხადებს. ეს გადაწყვეტილება გასულ ღამით საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებთან შეხვედრისას მიიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, სამთავრობო ძალების შემდგომ მოქმედებას გენერალური შტაბი და სხვა ძალოვანი სტრუქტურები გეკმავენ. უკრაინა რუსეთ სამხედრო შეჭრასა და ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში უშუალო მონაწილეობაში ადანაშაულებს, რასაც მოსკოვი კატეგორიულად უარყოფს. ევროპაში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ის დღეს საღამოს ჩავა ტალინში, სადაც ხვალშეხვდება ესტონეთის, ლიტვის და ლატვიის პრეზიდენტებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ესტონეთიდან გაემგზავრება დიდ ბრიტანეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს სამიტში. უელსში 4-5 სექტემბერს დაგეგმილ სამიტს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილიც დაესწრება. საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიას დღეს თბილისში რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობაში გახსნის. დეპუტატები 15 საათზე შეიკრიბებიან პარლამენტის ბიუროს ხდომათა განახლებულ დარბაზში. რეგლამენტზე დაყრდნობით თბილისში იმუშავებენ პარლამენტის კომიტეტები, პლენარული სხდომები კი კონსტიტუციის შესაბამისად კვლავ ქუთაისში გაიმართება. როგორ იქნება ჩვენი ტაქტიკა თბილისში სანახევროდ გადმობარგების, ანუ საკომიტეტო მუშაობის პირობებში, ამას განსაზღვრავთ და უახლოეს პერიოდში ვაცნობებთ საზოგადოებას, განაცხადა დღეს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი წერეთელმა. ჟურნალისტების შეკითხვას დაესწრებიან თუ არა საპარლამენტო უმცირესობის წევრები თბილისში ბიუროს დღევანდელ სხდომას. გიგი წერეთელმა უპასუხა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არასდროს უთქვამს, რომ საპარლამენტო პროცესებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამას ძალიან აქტიურად ვაკეთებდით ქუთაისში, სადაც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტის ადგილი, განაცხადა გიგი წერეთელმა. მისივე თქმით, ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ თბილისში კომიტეტების მუშაობა არ შეესაბამება პარლამენტის ადგილსამყოფელის შესახებ კონსტიტუციურ ჩანაწერებს. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კომიტეტების თბილისში მუშაობა ქვეყნის კონსტიტუციას არ არღვევს.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. სამშაბათობით 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ თემაზე, როგორც არის უბიწობა, რატომ მოეთხოვება საქართველოში ქალს ქალიშვილად ყოფნა ქორწინებამდე და არ მოეთხოვება იგივე კაცს, და არის თუ არა ქალწულობის შენარჩუნება აუცილებელი იმისთვის, რომ ქალის ნებაზე და მის სხეულზე განხორციელდეს კონტროლი. ამ თემებზე სასაუბროთ დღეს რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში. სასაუბროთ მოვიწვიეთ ბაია პატარაია, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და იურისტი, და ეკა აღდგომელაშვილი, გენდერული საკითხების სპეციალისტი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრი. ჩვენ ასევე ეთერში გვექნება მცირე საზოგადოებრივი გამოკითხვა, თუ რას ფიქრობს ხალხი ამ თემაზე. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით და დავიწყებთ საუბარს ქალიშვილობის ინსტიტუტზე, ანუ უბიწობაზე, მის შენარჩუნებაზე. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბებით. 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. ჩვენ შემოგვიერთდნენ სტუმრები: ეკა აღდგომელაშვილი, გენდერის საკითხების სპეციალისტი და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრი; ბაია პატარაია, იურისტი და ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უბიწობაზე, ასე გავრცელებული სახელწოდებით, ქალიშვილობის ინსტიტუტზე, და რატომ არის აუცილებელი, რატომ თვლის საზოგადოება, რომ აუცილებელი და საჭიროა, რომ ქალი იყოს ქალწული ქორწინებისთვის და უბიწობა არ მოეთხოვება მამაკაც მიუხედავად იმისა რომ რაც რელიგიაზე აპელირებით საზოგადოება საუბრობს ხოლმე ამაზე რომ კი რელიგია მოითხოვს რომ ქალი და კაცი ორივე უბიწო იყოს მაგრამ დასაშვებია რომ კაცი არ იყოს მას ქონდეს გარკვეული გამოცდილება ხოლო ქალს არ ქონდეს მაგრამ პირველ რიგში ვთქვათ ანუ რა არის ეს არის დაუშვათ კონტროლი ქალის ნებაზე ქალის სხეულზე აი რისთვის ვიჭირდება რისთვის არის საჭირო დღეს რომ ქალი გათხოვების ჟამს ისე ვიყოს ქალწული ეკა თუგნებოთ თქვენ
თავისთავად ცხადია და ბუნებრივი არის რომ
მართლა კონტროლთან არის დაკავშირებული ქალის სექსუალობის კონტროლთან, რეპროდუქციის კონტროლთან და პირდაპირ უკავშირდება ქალის სტატუს საზოგადოებაში, მის ადგილს კულტურაში. ვინაიდან ისეთი ტიპის კულტურაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ქალს შეიძლება ითქვას განსაკუთრებული როლი უკავია, ძალიან ბევრს საუბრობთ ხოლმე დედის კულტზე, რომელსაც ძალიან ქალის კულტში ურევენ ჩვენთან, მაგრამ ქალის კულტი ნამდვილად არ არის ჩვენ ქვეყანაში, ეს არის დედის კულტი.
რომელიც
თავისთავად ასექსუალური უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე ფუნქცია, რომელიც დედას აკისრია, ზოგადად წარმოდგენა რომ შევიქმნათ, ხო ეს არ არის მხოლოდ ბიოლოგიური რეპროდუქცია, ასეთ საზოგადოებებში ქალს აკისრია სიმბოლური რეპროდუქცია. ეს ფუნქციაც ნედან სწორედ მას ევალება აღზრდის პროცესში კულტურის ტრადიციების აი ცოდნის გადაცემა მომავალ თაობისათვის და შესაბამისად პრესი და კონტროლი უფრო მეტი არის ყოველთვის
ქალს ტრადიციის შემანარჩუნებელ ასე ვთქვათ გადამცემად დედა ითვლება და მათ შორის ასეთი ტრადიციებისაც
ხო რა თქმა უნდა მათ შორის ასეთი ტრადიციებისაც უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა რომ თავისთავად სტატუსი, ასე ვთქვათ, რომელზეც საუბრობდი და რა სტატუსიც ქალს გააჩნია ჩვენს კულტურაში, ხო? როდესაც ის არ არის კულტურის სუბიექტი, არამედ არის კულტურის ობიექტი. შეიძლება ითქვას, ხო, რომელიც არ განიხილება ავტონომიურ არსებად, რომელსაც შეიძლება ქონდეს რაღაცა სურვილები, ფანტაზიები, პრეტენზია თქვათ, თუნდაც აი ამ სექსუალურ ცხოვრებაზე, გარკვეულ გამოცდილებაზე, საერთოდ არ აღიქმება ასეთ ქალს რა უნდა, ან რა არ უნდა, ხო, საზოგადოება აწესებს რაღაცა ჩარჩოებს, ნორმებს, წესებს, ხო? და ეს არის ძალიან, როგორ ვთქვა, ინდივიდუალური, ძალიან ავტონომიური სფეროა სექსუალობა ადამიანის, ხო? მოსიც არ უნდა ერეოდეს არც სახელმწიფო, არც საზოგადოება, არავის არ აქვს უფლება და წარმოიდგინეთ ახლა პირველი ნიშანია შეიძლება აქედან დავიწყოთ საერთოდაც ათვლა, როდესაც ქალის სტატუსზე საუბრობთ ხოლმე საზოგადოებაში, როდესაც მე არ მაქვს უფლება მეღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რაც ჩემს ხეულს უკავშირდება, ჩემს სურვილს უკავშირდება, მაშინ რომელ თავისუფლებას დარჩევანზე არის საუბარი საერთოდ საზოგადოებაში.
ხო, აი საუბრობ ხოლმე იმაზე, რომ არ უნდა გაუთანასწორდეს ამითი ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს, ანუ ბაია თანასწორობის თვალსაზრისით აი აქვე უკვე არის ჩადებული რაღაცა პატარ-პატარა ნაღმები, რომ ქალმა რაღაცა მეტი სურვილი არ გამოთქვას რაღაცის, არ ვიცი, ან იგივე სიამოვნების სურვილი არ ქონდეს ქალს.
ხო. სამწუხაროდ პატრიარქალ
თქვენ აქციებიც ქონდათ.
მე მახსოვს. ქონდა აქციები, თუმცა ეს ზოგადად საერთოდ არ იყო დაკავშირებული ქალწულობასთან აქციები, იმიტომ რომ ადამიანის სექსუალური ცხოვრება რომ უნდა განკარგოს კონკრეტულ ადამიანმა, ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მისი არჩევანია იყოს ის ქალწული სიცოცხლის ბოლომდე, გარკვეულ ეტაპამდე თუ არ იყოს, ხო? ამიტომ ჩვენს, რა თქმა უნდა, ვერ ჩავერევით ადამიანის ავტონომიურ არჩევანში, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ სწორედ საზოგადოებაც დილო გააკონტროლოს და ძალიან მკაცრად ჩაერიოს ქალის სექსუალურ ცხოვრებაში იმით, რომ სავალდებულოდ თხოვს ქალწულობას, რომელსაც აუცილებლად უკავშირებს სავალდებულო გათხოვებას, იმიტომ რომ ქალი მაშინა აღიქმება წარმატებულ და შემდგარ ქალად თუ ის არის დედა, ოღონდ ეს დედა უნდა იყოს თან ქორწინებაში მოქცეული და არადაშუ ქორწინების მიღმა არსებული რაც დედობა, ესეც მიუღებელი არის საზოგადოებისთვის, ანუ პრაქტიკულად ყველა ეტაპს განსაზღვრავს და რიგ შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ არა უბრალოდ მოწოდებისკენ და დაახლოებით მორალური კონტროლისკენ, არამედ რეალურად, როდესაც უმოწმებენ ქალს ამ რაღაცა საქალწული აპკს და
ეს პრაქტიკა არის გავრცელებული, სამები გაიცემა.
ანუ ერთ ისე არის რომ მე მორალურად რაღაცნაირად მოვუწოდებ და მორალურად ვეგანკიცხა თუ არ მომწონს მის საქციელი და მეორე არის როდესაც უშუალოდ უკვე მის ფიზიკურ სხეულს აკონტროლებ იმ დონემდე აკონტროლებ რომ აიძულე წავიდეს მიხვები იმაზე რომ დაუშვებ ელემან სამხრეთის სახელობის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიუროში მიდიხარ იხდი ნიშნავან თანხას 175 ლარი არ არის პატარა ფული იმისთვის რომ კონდეს ოფიციალური ექსპერტების მიერ დამტკიცებული საბუთი თუ რა მდგომარეობაში არის ჰიმენი ანუ ქალის სახელწული აპკიდა რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა ის დაუშვებ გარკვეული პერიოდის წინ და აი ესეთი ასე ვთქვათ
ამაც შეგდებათ ეხლა დროცა ვეძებდი და უშოთ ამ თემაზე რაცა მასალებს და ასე შემდეგ იქ იყო კონკრეტული სამედიცინო კლინიკების მომსახურებაზე საუბარი აღდგენის პროცედურასთან დაკავშირებით.
კი, ჩვენთან აღდგენა კიდეც აკეთებს. აქ არის შემოწმება და კონტროლი ფიზიკურად რა მდგომარეობაშია ჰიმენი თვითონ აპკი, ხო? და აქ ჩართული არის სახელმწიფო უწყება, უმნიშვნელოვანესი უწყება, ყველაზე სერიოზული უწყება, რომელსაც კი საერთოდ ექსპერტიზას აკეთებს. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სამართლებრივად მას არ ეკრძალება არანაირი ექსპერტიზის ჩატარება და ნებისმიერ რაღაც ნეკატივი ჩხილი რომ მიუტანო იმის ექსპერტიზასაც ჩაგიტარებინა ყველაფერს ჩატარება თუ შესაბამის თანხას გადაიხდი. მაგრამ ამას ასევე უნდა შევხედოთ ჩვენ რა კუთხით, იცი? ამ თემაზე ჩვენ აქცია კი მოვაწყეთ ერთი წელი რომელიც აბსოლუტურად უშედეგოდ ჩაერა, იმიტომ რომ რეალ დაფერი არ შეცვლა, მაგრამ ჩვენ ასევე ვეცადეთ, რომ ასე ვთქვათ, ხმა მიგვეწვინა და საერთაშორისო დონეზე დაგვიმენებინა ეს საკითხი და გაეროს ქალთა კომიტეტში, როდესაც იყო სხვადასხვა საკითხების განხილვა ამ ზაფხულს, ამ თემასაც შეეხო, რომ ის ადეკვატურად აისახა უკვე რეპორტში. რეპორტში, აგერ 22-ე პარაგრაფი, 21-ი და 22-ე პარაგრაფში საუბარი არის იმაზე, რომ არსებობს, ეს იგი შემოწმება ქალწულობის და რომ უნდა იყოს აუცილებლად აკრძალული და სათანადო დასჯადი პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს ქალწულობის შემოწმებას, რომელიც არღვევს მისი პირადი ინფორმაციის თავისუფლებას, ხო? Right to privacy, რას ინგლისურად ასეც ქვია, აი ამას გულისხმობთ და ეხლა ეს რატო არის კავშირში? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქალს იქ ვინც მიდის და ვინ მიყვება, რატო მიდის, როგორ მიდის ეს შემთხვევები, ხო ვიცი, მიყვებიან სადედამთილოები ან უკვე არსებული დედამთილები, ქმრები, რომ პრობლემაც ზუსტად ვერ გაიგეს, ქალიშვილისოლი მოიყვანეს თუ ვერ მოიყვანეს და ანუ მთლიანად ირღვევა ამ ადამიანის პირადი ცხოვრების თავისუფლება, იმიტომ რომ მოდით რეალურად ვთქვათ, აი სამივე ვართ ქალები, ხო და ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან ბევრი არის ქალი. ქალმა იცის თვითონ არის თუ არა ქალწული და არ შეიძლება რომ არის უცხო რაღაცა საოცარი გამონაკლის შემთხვევა თუ არა რაღაც საოცრება თუ არა ფანტაზიის სფეროში თუ არა ვარ თვითონ ამიტომ მას საბუთი მისთვის არ შეიძლება ან რა შეიძლება მე საბუთი ვიცოდე ვარ თუ არა ქალწული როცა მე ისედაც კარგად ვიცი ეს ლოგიკურად ეს საბუთი ჭირდება ცხვებს ხო და ხდება ამ ინფორმაციის დარღვევა
რომ ქალი უნდა სუფთა ისტორიით მივიდეს მამაკაცთან და ტყუილზე აგებული ასე ასე უწოდება რომ ტყუილზე აგებული რაღაცა დაწყებული ოჯახი არის თავისთავად უკვე არა სანდო ოჯახი ურთიერთობები არა სანდო
მე უნდობლობაზე დაფუძნებული ოჯახის უკეთეს პერსპექტივა აქვს როდესაც არ ვენდობი და მივდივარ და ვამოწმე
აი ამ შემთხვევაში აი ამ არ ვიცი ქალწულობას ასე ვთქვათ აქვს რაღაცა ის სანდობის გამომყარებელი რაღაცა ურთიერთობებში აი რა ფსიქოლოგიურ ასე ვთქვათ აი როგორ დავსვა ეს კითხვა სიმყარეს ძენს ეს ოჯახს დავუშვათ ოჯახურ ურთიერთობებში
ერთი არის ერთი რა თქმა უნდა უკავშირდება ზუსტად დამოკიდებულებას ისა და ისა დაავადმყოფები ქალის მიმართ როგორ აღიქვამა ქალი რომ ქალი არის პრაქტიკულად ასე ვთქვათ სიმყარის ობიექტი ქორწინების როდესაც ერთი მფლობელი ძალიან უხეშად თქვა ოჯახი სადაც ის იზრდებოდა გადასცემს მას მეორე ოჯახს. კი
და დაუზიანებლად უხეშად რომ თქვა.
უხეშად რომ თქვა, აი ეს სწორედ ეს არის, რა ქვია, რომ აი ეს მუხდეს მოიქცეს რაღაცა ჩარჩოებში, ხო? ისე რომ არ კონდეს მას რაღაცა ეს თავისუფლად ყოფნის, არჩევანის, ცხოვრების და ასე შემდეგ შესაძლებლობა. მეორე არის ფსიქოლოგიური მომენტი და ძალიან ხშირად უკავშირებენ ხოლმე ამას, მაგალითად, მამაკაცის არასრულფასოვნების კომპლექსსაც. როდესაც მას მუდმივად აქვს ესეთი სურვილი, რომ მაინც და მაინც მისი ცოლი, მისი მეუღლე იყოს ქალიშვილი, ეს ნიშნავს იმას, ეს სუფთა წარსული თქვენ რაც ახსენეთ, ნიშნავს იმას, რომ ქალს პრაქტიკულად არ აქვს არანაირ სექსუალური გამოცდილება, არ შეუძლია ის შეადაროს სხვა მამაკაცს. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ხა თვითონ
შეადაროს.
ხო, კონკურენციის შიში არის ეს უბრალოდ არასრულფასოვნების კომპლექსი, იმიტომ ახსენე, რომ ეს არის გარკვეულწილად კონკურენციის შიშიც, რა თქმა უნდა, და ამას კიდე ძალიან ძველი და ისეთი ფესვები აქვს ახლა ხალხო
წარსულში. ანუ ოჯახურ ურთიერთობებში სექსუალობა აბსოლუტურად გამორიცხული.
სექსუალობა აი აქ არის, აი აქ ოჯახებით ხოლმე კიდე ერთ პრობლემას, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდაობაზე, როდესაც საუბრობთ, ორი სხვადასხვა ურთიერთ გამომრიცხავი სურვილი შეიძლება ითქვას პროექცირდება ერთ ადამიანზე, ქალზე. რომ ერთდროულად უნდათ, რომ აი ამ ოჯახურ ცხოვრებაში მათი მეუღლე იყოს სექსუალურიც, იმიტომ რომ დღეს ვთქვათ შეიცვალა ეს ხატი ქალის, ასე ვთქვათ, ხო, ის რასაც უყურებენ ვთქვათ მედიაში, ის ზედმეტად სექსუალიზებული ქალის ხეულები, უკიდურესი, ორი უკიდურესობა, და ამავდროულად უნდათ, რომ იყოს უბიწო ეს სექსუალური გამოცდილება და ეს სექსუალობა თავისთავად საიდან უნდა მოვიდეს, გაუგებარი არის. ამიტომ ვიღებთ იმას შედეგს, ასეთი მამაკაცები ხვდებიან ხოლმე სწორედ ქალების მეუღლეები, რომლებსაც გაგერილი აქვთ ის საქალწულე აქტი. თავისთავად ამის დაყვანა მთლიანად ვთქვათ ეს უბიწოები, ის ვთქვათ უმანკოების თუ რაც არის ახლა აი ამ ფიგურა
და
აკრე ეს ცალკე მარაზმი და უცოდინარობა შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აქაც და აქაც თავს იჩენს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ჩვენ საზოგადოებას აქვს, ეს არის სექსუალური განათლების არ ქონა, იმიტომ რომ საქალწულე აპკი არის სხვადასხვანაირი არსებობს უამრავი მითები ამის შესახებ, ის რაც მე ვთქვათ დამატებით პრობლემებს და სექსუალურ დისფუნქციებს შეიძლება უკავშირდებოდეს, რომ ეს აუცილებლად კენელი უნდა იყოს ამ პირველი სექსუალური აქტის, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს პირველი ღამის, რომ ეს სისხლდენით ეს საქალწულე აპკის დარღვა კი უნდა დასრულდეს, მაინც და მაინც ამ დროს ეს საქალწულე აპკი სხვადასხვანაირი ელასტიურობით შეიძლება ხასიათდებოდეს, ან შეიძლება ბავშვობაში იყოს დაზიანებული. სხვადასხვა რაღაც შეიძლება იყოს. ეს გაუნათლებლობა მეორეს მხრივ კიდე დამატებით პრობლემას და დისკომფორტს ქმნის. დისკომფორტს ქმნის ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით და სექსუალურიაზე როდესაც ვაპარაკოთ, ფრიგიდულობა, რომელიც ასე გავრცელებული არის, ახლა თქვენ ნებისმიერ სექსუალურ მოიყვანოთ აქ და ასაუბროთ ამ თვალსაზრისით რამდენიმე არის ქვეყანაში, ხო, ეს ფრიგიდულობა აუცილებლად წამოვა წინა პლანზე. ფრიგიდულობა, ეს არის სექსუალური, ასე ვთქვათ,
სურვილის,
ხო, სურვილის არქონა. რაც არის, როგორ ვთქვათ, წლობით კი არა, საუკუნეებით გამომუშავებული ტაბუს და წნეხის შედეგი ზუსტადაც. ხო, ანუ სწორედ ასეთად ითვლებოდა იდეალი იყო ის ქალი, რომელიც არ განიცდიდა თუნდაც სექსუალური აქტისგან არიღებდა სიამოვნებას. აი სწორედ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი რამ, რასაც ეჯახებით, რომ სექსუალობა განიხილება ჩვენთან როგორც გაიგივებული არის რეპროდუქციასთან. სექსუალობის ერთადერთი მიზანი და ერთადერთი ფუნქცია არის რეპროდუქცია. ანუ სექსუალობა და რეპროდუქცია გამიჯნული არის ერთმანეთისაგან, ახლა უფლებებზე როდესაც საუბრობთ, ხო? უფლებების თვალსაზრისითაც კი სექსუალური და რეპროდუქციური ჯანმრთელობა და უფლებები სწორედ ასე ქვია. და ამასაც აქვს თავისი მიზეზი, ეხლა შორს წავალთ, ვთქვათ, ევოლუციაზე რომ ვილაპარაკოთ, რატო დაცილდა ესენი ერთმანეთ. ყოველ შემთხვევაში სექსუალობა, ასე ვთქვათ, თვითკმარი, ასე ვთქვათ, ღირებული სფერო არის და არც სიამოვნება არის, არც საშინელება, არც ამარცხვინო და სულაც არ არის სირცხვილი იმის თქმა, რომ ადამიანები სექსით კავდებიან, თუნდაც არა მაინც მაინც შულებს და სიამოვნების მისაღებათაც, ხო? და ამას რეალურად
რა რომ ნება უნდა იყოს გაკონტროლებული.
აუცილებლად გაკონტროლებული და ეს კონტროლის მექანიზმები, ახლა როდესაც საუბრობთ, ხო, ფორმები ამისი ძალიან ბევრია სხვადასხვა კულტურაში, მაგალითად სხვადასხვანაირი. არის კიდე უფრო საშინელი ფორმები, რომელიც დღეს არსებობს. და რომელსაც ესეთ გენიტალური მუტილაცია ქვია, აფრიკის საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში არის ეს, კი, ეს არის ქალის გენიტალიების დამახინჯება და აი იქაც სხვადასხვა მეთოდს იყენებენ და დაწყებული იმით, რა ვთქვა, ზოგან მაგალითად კლიტორს აჭრიან, არის ისეთი, როდესაც ასკესო ბაგეებს
უმახინჯებენ,
ან მთლიანად უკერავენ და აი ზუსტად აი ესეთი შეკერილი, ესეთ კუსტარულად შეკერილი უნდა ჩაბარდეს ისიც თავის მეუღლე. სიცოცხლეს. Და ეს პირველ რიგში იწევს სწორედ გარდა იმისა, რომ უამრავ დაავადებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული დისფუნქციასთან, ფსიქოლოგიურ ტრავმასთან, ძალიან ბევრი ხალი იღუპება ამის გამო, ხო? ჩვენ ახლა უბრალოდ რატომღაც ვერ ხედავთ ხოლმე კავშირს, რომ ეს არის იმ პრაქტიკის გაგრძელება, უბრალოდ შედარებით უფრო
რთულია. ერთი რაღაც მინდა თქვა, აუცილებლად რაც შეიძლება აღშფოთება გამოიწვიოს ამ სვენილის გარკვეულ წრეში, ალბათ იმიტომ, რომ ამაზე ნაკლებად საუბრობენ და შეიძლება არც ვუფიქრდებით, საიდან მოდის ეს სახე და ეს ხატი ქალის, რო ქალი არის დედა, ან იმიტომ რომ თუ ქალი არ იქნება დედა, ვერ გამბრავდებით და ეს მნიშვნელოვანია, ხო? და მეორეს მხრივ მისი სრული, ასე ვთქვათ, ამ სექსუალურობის თვიანად მოცილება თან ისე, რომ გამრავლებათან აუცილებელია, ხო? რაღაცა თავისუფლი ოქსიმორონი, თან ერთმანეთს გამორიცხავს ეს ორი მდგომარეობა თითქოს, ხო? მაგრამ ეს ორი მდგომარეობა ჩვენს ცნობიერებაში განხორციელებულია ღვთისმშობელში.
ხო? ეს არის დაუძლებელი ამოცანა.
ხო, ეს ადამიანისთვის არის აბსოლუტურად
შეუძლებელი, რომელსაც ვერავინ ვერ
აღიარებს. ხო, მაგრამ ხატი თვითონ მოდის აქედან, რომ ქალი, რომელიც იყო ქალწული და აბსოლუტურად უბიწო და აბსოლუტურად, ანუ შორს მდგარი ყველანაირი სექსუალობისგან, გახდა ღვთის შვილის დედა. ხო? ანუ რეალურად ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი და წარმოუდგენელი მომენტი ჩვენს რეალობაში პრაქტიკულად, მაგრამ გამოდის, რომ თითქოს მიბაძველობით, მისწრაფებით, პირდაპირ მიმგვანებით ხდება, რომ ჩვენ გვინდა გვყავდეს ისეთი ქალები, რომლებსაც სექსუალობა აქვთ რაღაც მომენტში ნული, ანუ იმდენად პატიოსნები არიან, რომ პრაქტიკულად ქალწულები არიან, ოღონდ არა მარტო ფიზიკურად, არამედ გონებრივად და მორალურად და ყველანაირად, ოღონდ ამდროდ ესენი რა თქმა უნდა იყვნენ დედები. ეს ხატი არის ძალიან შორს ადამიანის ბუნებისგან, ჩვეულებრივი ქალისგან, ჩვეულებრივი ადამიანისგან არის ძალიან შორს, ხო? მაქსიმუმ ერთ-ერთი ანერჩი.
ხო, მაგრამ მიმგვანებული უნდა იყოს ამასთან, იმიტომ რომ
ხო, ანუ ასე ვუყურებთ, რომ ჩვენში ძალიან ღრმა დევს, მოდის აი ესეთი ღრმა ფილოსოფიური და რელიგიური ფესვებიდან. მაგრამ ბუნებრივია, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ სირთულეს დავიჯახებით, როდესაც ესეთი რაღაცის გაკეთება ვცდილობ, თუნდაც ამის რაღაც
მიზნებს კვალიფიკაცია შეიძლება მიეცეს თავშოთ, აი ესეთ კონტროლს, ის რომ ხო, აი იურიდიულად არ ვიცი სადმე ფიგურირებს ესეთი, ახლა თქვენ კონკრეტულად
რეალურად ქალი, რომელსაც აიზოლებენ, ასე ვთქვათ, გაიკეთოს ესეთი ანალიზი, მე დალაპარაკებ ხოლმე, როგორ აიზოლებენო, ძალით მეთქ ხარამდე მიათრებსო. ეხა შეიძლება თქვენ არავინ არ მიათრებს, მაგრამ თუ ის უარს ამბობს ესეთი ტიპის ანალიზე, მას ავტომატურად რაც ხავენდები, ეს ის მალავს და თუ არ მალავს, მაშინ დაგვიმტკიცოს, ანუ პრაქტიკულად არჩევს არ უტოვებენ, მას აიძულებენ. ეხა იძულება არის ადამიანის იძულება რაღაც გააკეთო, მას ისე სამართლის დანაშაული. ეხა და ადამიანი შეიძლება აიძულო რამ დაგრო ძალიან ბევრი ფორმის, მათ შორის ფსიქოლოგიური ზეწოლით, შანტაჟით და უამრავი მეთოდით. აუცილებელი არ არის გაკოჭო და ისე მიიტანო. ნებისმიერი ქალი, რომელიც იშივლებს, რომ მას ეს გააკეთებინეს და ეს მისი სურვილი არ იყო და არ გვაქვს, მაგრამ აი იქნება თავინაბოვდი შემდგარი кейსი სამართლებრივად, რომელიც შეიძლება რა თქმა უნდა მოგებული кейსი, მაგრამ ეს ქალები, რომლებიც ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ მათ არ სიტყვაზე ენდობიან, სადაც არაფერ არ აღდებენ და მიაქვს და ამოწმებენ ნივთივით და ღირსებას ულახავენ, ამიტომ შეურაცხყოფას აყენებენ და ეს თulis რომ მას გამოსავალი არ აქვს, რაღაც ამას თან ხდება, ის კი სხვანაირად ვერ შეძლო ამ დამამცირებელი პრაქტიკის თავიდან აცილება, ბუნებრივია, რომ ნაკლებად, რომ ესეც ადამიანის შემდეგ უკვე სასამართლოში წავიდეს და ამ ადამიანს უშიბლებს და რაღაც, როგორც წესი, თუ ჩვენ ესეთი ტიპის ადამიანთან გვაქვს საქმე, ქალთან, რომელიც ზესმის საკუთარი უფლებები და არ სურს ამისი, ასე ვთქვათ, დათმობა, როგორც წესი, ის აქამდე არც მიდის სიტუაცია, არც მიხვდება
ასე და ამ დაგაცხადინოთ. ახლა საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეწიოს ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე მიური უშაკოვმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი უწოდა ევროკომისიის ხელმძღვანელზე ჟოზე მანუელ ბაროზოზე დაყნობით გავრცელებულ ცნობას, რომლის თანახმად პუტინმა ბაროზოს განუცხადა, რომ კიევის აღება ორ კვირაში შეუძლია. უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა და რუსმა სამხედროებმა საგუშაგოები გახსნეს დონეცკის ოლქის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში, რომელიც მანამდე სამთავრობო ძალებმა დატოვეს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე მიხაილ პოპოვმა აგენტორია ნოვოსტის აცნობა, რომ ნატოს გაფართოება ისა უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო რუსეთი მისი სამხედრო დოქტრინის შეცვლას აპირებს. უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე დღეს ტელეფონით ისაუბრეს საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჩიკიძემ და პავლო კლიმკინმა, რომლებიც ერთმანეთს უელში ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვდებიან. თბილისში გრძელდება საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი, რომლის მონაწილეები დღევანდელ სესიაზე მსჯელობენ უკრაინაში შექმნილ სიტუაციაზე. საქართველოს პარლამენტი საშემოდგომო სესიას დღეს თბილისში რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობაში გახსნის. დეპუტატები 15 საათზე შეიკრიბებიან ბიუროს ხდომათა განახლებულ დარბაზში. რეგლამენტზე დაყნობით შემოდგომიდან თბილისში მუშაობენ პარლამენტის კომიტეტები, პლენარული ხდომები კი კონსტიტუციის შესაბამისად კვლავ ქუთაისში გაიმართება. ჯერჯერობით უცნობია, დაესწრებიან თუ არა ბიუროს დღევანდელ ხდომას საპარლამენტო უმცირესობის წევრები. ევროპაში ვიზიტს იწყებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ის დღეს საღამოს ჩავა ტალინში, სადაც ხვალშეხვდება ესტონეთის, ლიტვის და ლატვიის პრეზიდენტებს. ბარაკ ობამა ესტონეთიდან გაემგზავრება დიდ ბრიტანეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატო სამიტში, რომელიც უელსში 4 სექტემბერს გაიმართება.
მოიცემ წმანიერ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაუბრუნდით ეთერში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გადაცემით გენდერული ამბები. ბაია პატარაია, იურისტი და ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ეკა აღდგომელაშვილი, გენდერის საკითხების სპეციალისტი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრი არის ჩვენი სტუმარი. ვსაუბრობთ უბიწობაზე, ქალწულობის ინსტიტუტზე საქართველოში. მოდით პატარა გამოკითხვა მოვისმინოთ მამასობაში, რომელიც დღეს დილით ჩავწერეთ ნამე მასკოტ ნინო ხარაძემ და გიორგი გოგუამ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა, და ვნახოთ მოდით აი რას ფიქრობს საზოგადოება ამ თემაზე. ანუ კითხვით მიმართავდით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალწულობის შენარჩუნება ქორწილის საქორწილო პერიოდისთვის, ასე თქვათ, და ვისთვის უფრო მნიშვნელოვანია ეს? საყურისები დაგჭირდებათ თუ შეიძლება, რომ მოვისმინოთ პატარა ვოქსტოპი, პატარა გამოკითხვა და აი შეფასებებით და ასე თქვათ ანალიზით დაუბრუნდეთ შემდეგ უკვე ეთერში.
ოდესმე თუ გაიგიათ, რომ ოჯახის ღირსება მამაკაცია, გაიგიათ? მე არ გამიგია. ოჯახის ღირსება ეს არის ქალი. და ბევრი ქალი ამას ძალიან ღირსეულად და ძალიან დადებითად და სიამოვნებით შეიშნევს ხოლმე. და ანუ თანასწორობა გასაგებია, რომ ახალი ტალღები შემოდის, მაგრამ თავარია, რომ ქალი და კაცი ერთნაირი არ გახდეს. გახდეს თანასწორი, მაგრამ ერთნაირი, და ეს ტენდენციები არის, რომ გახდეს ერთნაირი.
ეს უბრალოდ ჩვენს მენტალიტეტში ზის, ჩვენი პატიოსნება, ჩვენი მართლმადიდებლობა იმას მოითხოვს, რომ პატიოსნებით ვიცხოვროთ და აი ამ გზას მივყვეთ, რომ სხვა რაფერი და აქედან ჩვენს კაცებშიდაც ზის ეს და ითხოვენ.
ქალი სულთან წმინდა, ქალიშვილი ოჯახის ერთგულია. თუ ის მამაკაცი თუ სადღაც დაისვარა და რაღაც გააკეთა, ის მაინც ოჯახის ერთგული მგონია. და ქალი კი ვერ უერთგულეს ოჯახს, თუ ის არ არის სულთან წმინდა. ვერც თავის შვილებს, ვერც თავის მეუღლეს და ვერც საერთო საზოგადოებაში იქნება მიღებული პიროვნება.
ეს ინდივიდუალური გადასაწყვეტია მაინც, მაგრამ იმდენად გააქტუალურდა ეს თემა უკვე, რომ მარასში გადადის, იმიტომ რომ შეუძლებელი ამდენი ამათი და დავა ამ თემაზე უკვე აღარ შეიძლება.
და ოჯახის დედა თუ რაიმე შემთხვევა მოხდა, მეუღლე მოუკდა რაღაც, თუ სხვა და ცხოვრა და ქალიშვილი უნდა იყოს, მას უნდა უყვარდეს ოჯახი, გამონაკლის შემთხვევაში არის, მაგრამ უფრო ერთგული იქნება ჩემის აზრით, დღესაც რა თქმა უნდა ის ქალიშვილია და ის ხოდამხოდ ერთი ნამაკაცი.
მსოფლიოში საქართველო გამოცხადებულია როგორც უფლის ნაკრძალად, მთელი მსოფლიო ასე იცნობს, მართლმადიდებლური მსოფლიო. და როცა ეხება ტრადიციულ საკითხებს, უნდა იყოს შემოკარგული. თურქეთში გათხოვდა ქალიშვილი, ქართველი ქალიშვილი ქრისტიანი გოგო მაზე მუსულმან მამაკაცი და როგორ პატივში ყავთ, იმიტომ რომ ის იყო ქალიშვილი და არც ისეთ პატარა ასაკში 40 წლის ასაკში. და მე მგონი ჩვენ გვაქვს აი განძი, რასაც ქვია, უფლისგან ღვთისობისგან აბოძები განძი და თითოეულ აი მხოლოდ ტრადიციაზე, აი მხოლოდ ტრადიციაზე ვერსად ვერ შეხვდებით, ვერ ვიპოვით. და ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ჩვენ თაობათა ცვლას გადავწით აუცილებლად.
არის ალბათ ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე ასე და ძველი ადათ წესებიდან გამომდინარე.
მე არ ვიცნობ რომ უნდა იყოს აუცილებლად ქალიშვილი და არა ვისაც უნდა ქალიშვილს მოიყვანს და თავიათი არჩევანია რა კაცების, თუნდაც ქალიშვილებს მოიყვანეთ ცოლად, თუნდაც არაქალიშვილებს. ჩემი აზრით ქალის პატიოსნება სულიერად უნდა იყოს პატიოსანი და არა ხორციელად. მარტო ის არის რომ ქალიშვილია და პატიოსანი.
მოვისმინეთ საზოგადოებრივი აზრის მცირე გამოკითხვა. ცხადი არა გვაქვს პრეტენზია რომ რა ღრმა სოციოლოგიური ანალიზი ჩავატარეთ, მიახლოებულიც კი არ არის ამასთან, ხო, მაგრამ ნუ ესეთი პროპორციული შემადგენლობა არ იყო ესეთი რომ ნაწილი ეთანხმება ან ნაწილი არ ეთანხმება ან რაღაც ეს თანაბარი არ იყო ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი აზრი იხრებოდა უფრო მომხრეების ასე ვთქვათ კენ აი ეს წილობრივი რაოდენობა მსმენელებს შევახსენებ რომ შეუძლიათ ტელეფონის ნომერზეც დაგვირეკონ თუ აქვთ კითხვა ან მოსაზრების გამოთქვა თუ სურთ 2988327 სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენი სტუმრები ეცდებიან პასუხის გაქცენ და უშუალოდ კითხვის ასმის შემთხვევაში. მოდით რაღაც ეტაპში რა შტაბერტილებები შეგიქმნათ, ასე ვთქვათ, აი ამ მოსაზრებით თუ იყო რამე ახალი თუ გაცვეთილია, ასე ვთქვათ, ხშირად მოგისმენიათ ასეთი შეფასებები, რამე გენიშნათ ეკა.
Ну, это, ну, в принципе, ეს აზრი, რომელიც ასე ვთქვათ, გავრცელებული იყო და არის, ახლა უბრალოდ დაემატა და ახლა 20 წლის წინ რამდენ მდგომარეობას შევადარო, რომ დაემატა ის, რომ თქვათ, რელიგიური სარჩულიც დაეფეთო, ასე ვთქვათ, რომელიც ასევე თავშეკავებისაკენ მომწოდებს ხალხს და ნუ ბაიამაც ისაუ, რომ მართალია მარტო ქრისტიანობაში არ არსებობს ეს უბიცო კაცულის ასე ვთქვათ, ხატი, როგორც ესეთი გაცილებით უფრო адрес арсеот. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს პოეზია, არქეტიპები, სიმბოლიზმი და ყველაფერი როგორ დიდ გადავდოთ, ჩვენ ახლა ვაპარაკოთ მართლა იმაზე, რომ ასეა თუ ისეა თუ რითი შეიძლება იყოს გამოწეული ან რა შეიძლება იყოს ასაზრდოები. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც ვაპარაკოთ ჩვენ ადამიანის უფლებებზე, როდესაც ვაუბრობთ ადამიანის ავტონომიაზე და იმაზე, რომ აი ამ თანაბრობის სტატუსზე, რომელსაც ისინი
აპროტესტებს. თანაბრობის საკითხი. უნდა იყოსო თანაბარი, მაგრამ ერთნაირი არ უნდა გახდესო ქალი და კაციო, პირველი რესპონდენტი ამბობდა.
იმიტომ რომ უცნაური არის როგორ აღექვა ხოლმე ჯერ ესეთი აი ეს და გათანაბრებას და თანასწორობას ადამიანები რატომღაც აღექვავენ როგორც განსხვავებების წარშლას. მაშინ როდესაც განსხვავებების წარშლაზე კი არ არის საუბარი, არ საუბარია იმაზე ზუსტადაც რომ ადამიანები განსხვავებულები ვართ ერთმანეთისაგან, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს არც დისკრიმინაციის და არც არათანაბარი სტატუსის საფუძველი. და ამაშია სწორედ საქმე. აი ეს ერთის მხრივ უყოლა, ვთქვათ, ეს განზოგადოებულად ლაპარაკობს ხებზე, მორალს უკითხავს, ხებზე როგორ უნდა იცხოვრონ, ამაზე საუბრობს, მაგრამ მეორე არის, როდესაც მათ საკუთარ ცხოვრებას ეხება ხოლმე საქმე, რა, აქ ცოტა სხვადასხვანაირადაც შეიძლება
იყოს. კი, აი ზუსტად თქვენ კი სექსუალობა გამორიცხეთ, ასე ვთქვათ, რო ქალის სექსუალობა ნიველირებული თემაა, რომ ამას არ ვეხებით, რეპროდუქციული, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არის ქალის ოჯახის შექმნისთვის
გარკვეულ,
მაგრამ აი იგივე ამ წყვილებს შორის ურთიერთობაში საზოგადოების როლი ასე ვთქვათ ასეთი დიდია, იმიტომ რომ იგივე სექსუალური საკითხი ორ ადამიან შორის კონსენსუსის თემაც არ არის, ხო? იგივე, ხო. როცა მამაკაცი შეიძლება იცოდეს, რომ არ არის ქალწული და უშოთ, მაგრამ დათანხმდეს ამას, იმიტომ რომ რაღაც არ ვიცი სხვა რაღაცებს
უყარს ეს ქალი სხვა მიზეზით თუ არ ვიცი ბევრი სხვა რაღაცის
გამო, მაგრამ არა, უბრალოდ მისთვის მნიშვნელობა არ არის, ეს არც გადამწყვეტი არ არის, არც ერთგულებზე, არც იმის გარანტია არ არის,
მაგრამ
მომავალში შეიძლება, ხო, მომავალში არ შეიძლება,
მაგრამ ეს არ არის ორი ადამიანის საქმე.
ხო, საზოგადოება ის ძალიან მნიშვნელოვანი და კოლექტივისტური კულტურა ვართ მეტად თუ ნაკლებად, ხო, სადაც თქვა ეს ფასეულობა და იერარქია სულ სხვადასხვა სხვანაირად არის გადანაწილებული და ეს არ არის ორი ადამიანის, არა თუ ერთი ადამიანის ავტონომია შეიძლება, არამედ აი წვილიც კი ვერ არის ავტონომიური, რომელიც ცხოვრებაში, ურთიერთობაში, ერევა და ერევიან ოჯახის წევრები, ნათესავები, მეზობლების გასარჩევი არის ის მაგალითად, თუ თქვენი დაქორწინდა, რომ ყოველდღე შეიძლება მეზობლიდან დაწყებული ნათესავი დამთავრებული კითხონ ფეხმძიმედ არის თუ არ არის, რატო არ არის და ასე შემდეგ. ხო, აი ძალიან ძნელია ჩვენი ტიპის კულტურაში ზუსტად აი იმ ავტონომიის შენარჩუნება, აი რაზეც საუბრობდი. მეორეს მხრივ თავისთავად, როდესაც ესე საუბრობენ ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიუხედავად იმისა, აი ეს ძალიან კარგად აჩვენებს ასე ვთქვათ, აი მორმაგ მორალს, რომელიც ჩვენთან არის, ესეთი დამკვიდრებული და ასე ცდილობენ, რომ ეს დუხეში ტერმინს ვიძახი, ვიხმარე ხა, როგორც უყვართ ხოლმე დღეს ხმა, გააპრავო. გამართ და კაცმას მოუწევნონ ამას ახსნა, გამართლება. და ასეთი ახსნა და გამართლება, ხო, შეიძლება იყოს ეს ფსევდომედიცინური არგუმენტებით მაგალითად გამყარებული ის, რომ თქვან რომ აი მამაკაცი აქტიურია, მამაკაცს არ შეუძლია თავი შეკავება და ასე შემდეგ. ხო, ეს ერთი არის ეს ფსევდო არგუმენტები და მეორე არის თქვათ, რომ სრულიად განყენებულად ჰაერში რჩება ხოლმე მთელი ეს რელიგიური ღირებულებები, ფასეულობები, რომელიც თავშეკავებას უბრალოდ მიიჩნევს ქალისგანაც და კაცისგანაც ერთნაირად მიუღებლად მიიჩნევს, ასე ვთქვათ, ქორწინების ნიღმა კავშირს, იქნება ეს ქორწინებამდე თუ ქორწინებაში შორის მყოფი ცხოვრების თქვა და ისეთ გარეთა კავშირებს, ხო? ამის მიღმა კულტურაში ამ დროს არსებობს იდეალი მამაკაცის, რომელიც უნდა იყოს ესეთი მაჩო, საფრთხული მაჩო, როგორც გავრცელებული, რომელიც უნდა იყოს ძალიან სექსუალური, რომელსაც ცოლიც უნდა ხავდეს, რომელსაც საყვარელიც უნდა ხავდეს, უნდა იყოს სექსუალურად აქტიური. აი ამ ორს როგორ ახერხებენ ეს ადამიანები, რომ შეუთავსონ ერთმანეთს და თან ამ
გამართლონ,
ხო? ეს არის სრულიად შეუთავსებელი რაღაცა, რა და აი ეს ორმაგი სტანდარტები, ორმაგი მორალი ძალიან ბევრ რაღაცაში იჩენს ხოლმე თავს ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში და განსაკუთრებით სექსუალობასთან მიმართებაში. მიჩუმეტეს ეს არის ისეთი თემა, რომელიც დღემდე რჩება ტაბუირებულ თემად.
კი, და კიდევ ერთი საკითხი, ბაია, რაღაცნაირად სტატუსსაც ძენს, ხო, ქალს თუ ის არის უბიწო, ანუ ქალს ეს მიეწოდება ასე რომ იმიტომ კი არ არის მხოლოდ ქალწული, რომ რაც ასეთი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში და რომ მამაკაც ჭირდება ეს, ასე ვთქვათ, არამედ შენც ჭირდება, რაღაცნაირად თავდაცვის პოზიციაში აყენებენ თითქოს ამითი ქალს, რომ აი აბსოლუტურად სუფთა, ასე ვთქვათ, მორალის და ასე შემდეგ ქალია ეს. და შესაბამისად, ანუ რაღაცა თავმოწონ, თავის მოსაწონებელ რაღაც სამკაულადაც კი ითვლება ნაწილობრივ. გეჩვენებათ, რომ ეს აზია თუ არ ეთანხმებით, არ ვიცი, ამ
მქონიაში.
აი, ეხანგობდა ეს ქალბატონი, რომ ეს გათხოვდაო, ქალიშვილი იყო და ფუფუნებაში ატარებენ ამის გამო, რომ ის ქალიშვილი იყო. ანუ ეს რაღაც, ანუ დიდი ღირსება ეს და რაღაცნაირად ეხმარება ქალს, რომ იყოს უპირატეს მდგომარეობაში თითქოს ოჯახში ამის გამო.
ისეთ როგორ მე დღეს და ამ რეალობაში საკმაოდ განათლებული ქალები შემხედრია, რომლებიც არ მალავენ, მალავენ რა, საჯაროდ საუბრობენ, მოდი ასე ვთქვათ, თავიანთ ქალწულობასთან დაკავშირებით და ყველა, ვინც არ არის ქალწული, მოიხსენიებენ ძალიან აუგად, შეურაცხმყოფელად და შეხედია წუწუნიც იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ხი დაგეცეთ კაცებო, რომ აგერ ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევთ და ვიღაც აუცილებლად უნდა იყოს ის რუსიანები. გარდაუბრებელი შეიძლება იყოს აუცილებლად სხვა ეროვნებაც უნდა იყოს, რომ ვიღაცა დანიას და ვიღაცა დასდეს, როცა აი ჩვენ ისეთი სპეტაკები და ესეთი პატიოსნები. ხა პრობლემა რაში მდგომარეობს, იცით, რომ ქალწულობა არ უდრის პატიოსნებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ალბათ, ალბათ ზოგი ინდივიდუალურად გვესმის, რას ნიშნავს ჩვენთვის, ხო? ყველა ადამიანი თვითონ მეტნაკლებად
აინტერესებს ფათაშორის ეს თემები, ხო, შეცდენილი და ასე შემდეგ, რაღაც გამართლებები აქვს მოძებნილი ენას ამ თვალსაზრისით.
აი ეს როგორც აი პირდაპირ კაცის შემთხვევაში საერთოდ არ ვაიგივებ პატიოსნებას და ქალწულობას ერთმანეთთან, არა, კაცის პატიოსნება სხვანაირად ფასდება, რამდენად ის ერთგული არის საქმეში, რამდენად შეიძლება მას ინდო ზოგადად მოგატყუებს თუ არ მოგატყუებს, აი ესეთი უფრო რეალისტური მე ვიტყოდი, უფრო სიმართლესთან ახლო კრიტერიუმებით ფასდება კაცის პატიოსნება და ხალი გეგონება იყოს სხვა რაღაცა წარმონაქმნი და არა ადამიანი, მისი პატიოსნება არის პირდაპირ გადაჯაჭვული მის სექსუალობასთან და მის ასე ვთქვათ
სექსუალურ
გამოცდილებასთან და ქალწულობასთან და იგივე იმით და ეს ხო აბსურდია, ეს გამოდის რომ ქალწული თუ იქნება ხალი ის არ მოიტყუება არაფერში, არის არ გადააგდებს ტერმინი, ზუხეში ტერმინი რომ ვიხმაროთ, არის არ მოარტყუებს, არის არ ჩააყენებს თუ მდგომარეობაში და იქნება ძალიან ერთგული ყველაფერში. ეს არის ნუ ნონსენსი, რა თქმა უნდა, ეს ეს
ხო ანუ ის გამოდება ეს ხალი
რომ აი იმას რომ მაგალითად ახლა ესეც რაღაც მითია ხო, რომ აი მითი კი არა, ესეთი მწირი ცოდნა ამ სექსუალურ თელი სექსუალური აქტი კოიტუსზე არის, მაინდამაინც და ასე ვთქვათ შეწავით კაცებზე არის, მაინდამაინც ამ დროს ეს სექსუალური აქტი არის თელი აი ეს სპექტრი, თელი ეს პრაქტიკა ხო, და თქოთ მარტო ამითი არც არც განსაზღვრება, არც ამოიწურება, შეიძლება საერთოდ არ იყოს, მაგრამ სექსუალური აქტი თქოთ შეიძლება ხო, ეს არის აი ზუსტად აი ფალოცენტრული საზოგადოება ამის მიღმა.
То есть არის რაც არის.
ხო, ეს არის რაც არის, ეს არის ფალოცენტრული საზოგადოების ის უფრო მნიშვნელოვანი, თორე როგორც თქვით, ეხა აი რაც ქალიშვილად რაც სექსუალობის კონტროლს შეეხება, სხვა ტიპის საზოგადოებებში სხვადასხვანაირად არის ამის კონტროლი, მაგრამ აი ფალოცენტრულებს ახასიათებთ მაინც და მაინც აი ამ აპკზე,
შეცევაზე.
ხო, ხო, აი ამაზე მაინც და მაინც კონცენტრაცია თქვი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამის ნიღმა რაც არის სხვა დანარჩენი მნიშვნელოვანი.
მისი სურვილი კი არის ყოში
დინეს. ხო, ესეც ის არის, ნება, ადამიანის ნება არ მონაწილეობს, ხო, არ მონაწილეობს ამაში და ესეც არის, ხო, ერთ-ერთი პრაქტიკა, იმიტომ რომ სულ იმას ვამბობთ. აი ის რა შედეგიც არის, ძალიან ძნელი არის ხოლმე ერთი შეხედვით თითქოს ამ კავშირების დანახვა, მაგრამ დღეს რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ, აი მართლა საშინელი პრობლემის წინაშე, რასაც მართლა იმ ქალების უმკლავობები ქვია. როგორ არის დაკავშირებული აი ეს ყველაფერი, აი ეს ტრადიციები, ვითომ ტრადიციები რომელიც ქალს აქცევს ნივთად, ობიექტად და არაკონტროლებად და მისი დაქვემდებარებულობა, მისი ესე გარიყვა, როგორ უკავშირდება შემდგომში მასზე ძალადობას. ამ შემთხვევაშიც ესეა ის ქმრები თუ ყოფილი ქმრები თუ პარტნიორები მათ ხო საკუთრებად აღიქვამენ ისინი მათთვის სასურველი ჩოლობრივი რამ არის რომ მას შეუძლია გააკონტროლოს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იყოს შემთხვევები როდესაც უკვე განქორწინებული იყო ეს მკვლები მიუხედავად ამისა ის თვლიდა რომ უნდა აკონტროლო ეკონტროლებინა მისი ქცევა სად დადიოდა ვისთან დადიოდა როგორ დადიოდა
საიმას სტევშმერი ამას კვლელობა და
ეს არის აი ჯაჭვის შემადგენელი ნაწილი. ესენი უბრალოდ აი თუ არ გავიზარდეთ, ეს არის უკვე უკიდურესი ფორმა, როდესაც მონაკაცები გადადიან აი ესე პირდაპირ.
კიდე ამ შემთხვევაში ხშირია ხოლმე იგივე აი კომენტარებში, რომ არ მიეც სასაფუძველი და არ დამსახურებდა. აი უკვე მოკლული ქალების შემთხვევაში არის
ხოლმე. რა თქმა უნდა, ეს
რაღაცნაირად ანუ ქალი სულ უნდა იყოს თავდაცვის პოზიციაში, ოღონდ არა იმ კუთხით, რომ უკვე შედეგის
დროს მე დამაშავეც უნდა იყოს
ამ. ნუ ეს კარგი ცხენი მათ რა ხარ დაიწყოს ამბავი არის მთლიანად. რა სამაზა რაც გვაქვს რომ ან გრალეულობარი ქალის, როდესაც ზალადობა ხდება, ესე იგი მან რაღაც ის დიჟი ხო არა, ეხა ეს ეს მაგის მე უეჭვეტი რაღაც. დააშავა და ის რო არ დაეშავებინე და უკეთესად რომ მოქცევიყო და უფრო კარგი რო ყოფილიყო, ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა და მე ამას მოსწერს საერთოდ ესეთი გვირგვინი საწყალი ბიჭი როგორ დახუპა. ანუ კიდე ის გამიძი დაღუპული რომ ეს არის მოძალადე, ან კვლელი, რომელსაც შემდეგ
კონტრომ ან კვლელის სტატუსი თუნდაც
იყოს. ხო, შეიძლება ამ ხალმა შექმნა მოძალადე და კვლელი, ანუ რამდენად არის, ანუ რამდენად ხერპლი გამოდის, ხალი რამდენი კუთხით გამოდის ყოველთვის ყველაფერში, ასე ვთქვათ, დამნაშავე და განტერების ვარცი.
ხო, ანუ ეს კავშირები ჩანს ხო ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, ჩანს, იმიტომ რომ ყველაფერი ის მამ სწორად ამას ვამბობთ, რომ ყველაფერი ეს უკავშირდება მართლა ქალის სტატუსს, ქალის მდგომარეობას და ქალისადმი დამოკიდებულებას. სხვა ქვეყნებში, მაგალითად, იქ სადაც ახლა უბრალოდ ამ თემას შევეხეთ და არ მინდა რაღაცნაირად რომ გამოვდო ეს თემაც, იმიტომ რომ მართლა არის კავშირში ქალებზე უკვე ფიზიკურ ძალადობაზე საუბრობთ, რისი პრობლემაც გვაქვს. აი ყველანაირი აი ესეთი ცურწმენა, სტერეოტიპულ წარმოდგენებ, ტრადიციები, ჩარჩოები, რომელსაც კულტურა და საზოგადოება უქმნის ქალს. პირდაპირ არის ეს მიგმული სწორედ ამ ძალადობასთანაც და აი ამ რომელთა ნაწილიც აი ამ კლუბებით მთავრდება. გენდერციდის შემთხვევაში, აი ვთქვათ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე რო ვისაუბროთ, სახელმწიფო რომელიც ცდილობს ასეთ შემთხვევაში რომ მხოლოდ კანონის დონეზე ვთქვათ და არეგულიროს, ან შეიძლება, ნუ გარკვეულწილად ან მხოლოდ კანონი გაამკაცროს და ამით თვლის რომ ეს ერთადერთი არის რაც მას შეუძლია გააკეთოს და გაუმჯობესოს სიტუაცია, როგორც ეს კრახისთვის არის ხოლმე განკუთვნილი, იმიტომ რომ ანდრე თუ გვიან თუნდაც ეს სახელმწიფო გება იმ პრობლემის წინაშე, რომ სტატუსი უნდა ამაღლოს, უნდა თვითონვე იმუშაოს ქალის სტატუსის ამაღლებაზე. ის კი არა რომ თქვა პოსტფაქტუმ რეაგირება მოახდინოს მკაცრი და ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ იმ საზოგადოებებში, სადაც ქალის სტატუსი არის დაბალი და ქალს როგორც ასეთი ღირებულება ჭყალებში რო თქვა და არა აქვს ან მამაკაცზე ნაკლები აქვს, ასეთ საზოგადოებაში ქალებს ყოველთვის იძალადებენ, ქალი ყოველთვის
სელექციური აბორტი ხდება და კომუნალური სკოლა არ უნდა მშობლებს.
ანუ ასეთი საზოგადოებები განწირული არის თუ თქვა მნიშვნელოვანი ძალისხმევა არ ჩაიდო.
აი მნიშვნელოვანი ძალისხმევა თქვი თქვენ, მაგრამ აი ეგრეთ წოდებულ ტრადიციებს ან ნარატივებს, რომელსაც მოიხმობს საზოგადოება, ხო საუბრებში, აი როგორ უნდა გამოეცალოს მაშინ რაღაცა, არ ვიცი, ეს ფუნდამენტი თუ საფუძველი იმისთვის, რომ განათლებით, სექსუალური განათლებით, აი რითი, საი რითი უნდა დაიძრას ასე თქვა ეს პროცესი, რომ ამას ეჭიდებიან მეტწილად, ხო, როდესაც
ეჭიდებიან
და შემდეგ საუბრობენ.
მოდით
და ფუნდაბარებულ მდგომარეობაში ყოფნის აუცილებლობაზე საუბრობ.
კიდევ ერთი რამ, რაც აი ზუსტად შიშს აი სექსუალურ განათლებასთან დაკავშირებული ესეთ პროტესტს და იმას უკავშირდება, ხო? და ამ წელს მე დასავლეთის წარმოდგენას, როგორც ესეთ გარყვნულ ქვეყანად, რომელიც სექსუალური, თითქოს ეს სექსუალური განათლება პირდაპირ გარყვნულობის პროპაგანდა შეიძლება აღიქვნოდეს და რა წინააღმდეგობები მოყვება. კი
ბატონო, დიახ, ხო, ხო.
ეხლა ის ვინც კარგად იცნობს დასავლურ კულტურას, ის ის მშვენივრად იცის, რომ ადამიანები იქაც საკმაოდ რელიგიურები არიან და
კონსერვატორებიც
არიან. რელიგიურებიც არიან და კონსერვატორებიც არიან, ხო? რაღაცა ეტაპზე, ასე ვქო, ну эволюция მოიტანა რო ვთქვათ, აი ამ акселераციას ვთქვათ, ახალგაზრდა უფრო ადრე მწიფდებიან სექსუალურად, უფრო დაიწია სექსუალური ცხოვრების დაწყების ასაკმაყო, ხო? ეს იყო სრულიად რაციონალური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ აკრძალვა ტაბუ ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს და ну საბოლოო ჯამში აისახება სქესობრივი გადამდები ინფექციების გავრცელებაზე ახალგაზრდებში, არასასურველ ფეხმძიმობაზე აისახება, აბორტების მაღალრიცხვზე აისახება, ხო?
მაქსიმუმი.
შესაბამისად, ეს არის სრულიად რაციონალური გადაწყვეტილება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს უბიძგო, მაინც და მაინც და ჩაერიო მის არჩევანში როგორ და რა, მაგრამ ის, რომ მას უნდა გქონდეს შესაბამისი განათლება და ცოდნა ამ ყველაფრის შესახებ, რას რა მოყვება, რა პროცესები მიდის მის ორგანიზმში, თუნდაც რაღაცა გარკვეულ ასაკში, ხო? ჩვენთან ეს არაფერი არ არსებობს. კვლევები, რომელიც აი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევები, რომელსაც გაერთოს გაეროს მოსახლეობის ფონდი ატარებს ხოლმე, ხო, რომ შეხედოთ პრაქტიკულად, გოგონების უმეტესობა ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ისინი იღებენ დედებისაგან. ახლა მეორე საკითხი არის დედა დედებმა რა იციან, რამდენად შეუძლიათ კომპეტენტურად ესაუბრონ, იმიტომ რომ ერთი არის რომ რაღაცა გამოცდილებით შეიძლება იმ დედამაც იცოდეს, მაგრამ რამდენად აქვს იმისი უნარი რომ გადასცეს ეს
ინფორმაცია. პროცესში გოგოს და ბიჭს რა ინფორმაციას აძლევს დედა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დედები ბიჭს საერთოდ არ აძლევს და ასევე იგივე ან დეფლორაციას და ასე შემდეგ ბევრ რამეზე. მაგალითად დედა არეუბნება ბიჭს რომ ეს ასევე არის მისი პასუხისმგებლობაც გარკვეულ ასაკში, როდესაც ის დაუშვათ ამყარებს სექსუალურ კავშირს, ხო? ეს არის მხოლოდ ქალის პასუხისმგებლობა თავის სხეულზე და ასე შემდეგ.
ხო, ну, ასე შემთხვევაში როცა ჭირდებათ ხოლმე ქალის პასუხისმგებლობა და ქალის ბრალია, როცა აბორტზე არის ლაპარაკი, აქ არ მონაწილეობს თითქოს მართალი
საქმე. ხო, კაც კაც არის ამბობს
ქალი. და საწაულებ შემთხვევაში, ანუ თქვა, აი აი ეს როდესაც ახასიათებენ ხომ საკუთრივ გრადაცია არის კულტურას, კულტურებს როდესაც ახასიათებენ ამ სექსუალობას და მიმართების თვალსაზრისით, ეხლა უფრო ისეთი მსხვილი დაყოფა რეპრესიული და არარეპრესიული კულტურები, მაგრამ აი თქვათ კიდე უფრო ისეთი დიფერენცირებული და ახასიათებისას იქ შეიძლება დაგხვდეთ, მაგალითად აღწერა იქ არის აპოლონური კულტურა, არის თქვათ ორგიასტური კულტურა, სადაც თქვათ ეს სექსუალური წარმოქმნა და მთავარი არის ამ ურთიერთობაში, არის ლიბერალური, სადაც თქვათ ეს მიიჩნევა საკონცეპტ ავტონომიურ სფეროს და ცდილობენ არ ჩაერიონ ამაში მაქსიმალურად. არის კიდევ ესეთი, რომელსაც ეძახიან და უწოდებენ სიღარიბის კულტურას, მეორენაირად ამას უწოდებენ ისეთ პროლეტარულ გლეხურ კულტურას, რომელიც როგორც წესი გავრცელებული არის ესეთ პატრიარქალური ტიპის საზოგადოებებში და ამ საზოგადოებების მთავარი მახასიათებელი არის სწორედ ის, რომ არ არსებობს სექსუალური განათლების სისტემატიზებული ფორმით გადაცემის კულტურა.
პრაქტიკა
და გამოცდილება და ნუ შესაბამისად ეს არის საზოგადოებები, სადაც ქალზეძალოდობა გამართლებული არის და ამჟამად აი ამ თემას რო გადახედავს საქართველოს შეიძლება ამ თვალსაზრისით დავახასიათოთ როგორც სიღარიბის, როგორც უშურ გლეხური, უშურ პროლეტარული, როგორც ეძახიან ხოლმე კულტურა სექსუალობასთან მიმართება და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ეს შევინარჩუნოთ ეს სტატუსი. მაშინ როდესაც რეალობა სხვა
პირობლებების
წინაშე გვაყენებს დღესდღეობით უკვე.
კი, ანუ ინსტიტუციონალური ჩართულობა აი ამ რაღაცა ვიცი ღირებულებების თუ რაღაცა კულტურათა კვლავ წარმოებაში პრაქტიკულად არ არის. ანუ ეს არის რაღაცა საზოგადოების თვითრეგულირებადი საკითხი. როგორც კი რაღაც ინსტიტუციონალიზება ხდება, იგივე განათლების სფეროში შემოტანა ამას საზოგადოება უპირისპირდება. ანუ ეს არ ხდება ხო აი რაღაცა არ ვიცი კონკრეტული ცოდნის მიწოდების აუცილებლობის დონეზე განხილვა ყველაფრის.
მაშინ უნდა გავხსენოთ ისიც, ვინ იყვნენ ესეთი მოწინააღმდეგები, ესეთი მკაცრი მოწინააღმდეგები ამისა, ეს იყო ეკლესია და ეს იყო მართლმადიდებელი მშობელთა კავშირი, რომელიც ესე უპირისპირდებოდა და ხა ვთქვათ ეკლესიაზე როგორც საერთოდ საუბრობდი, როგორც ინსტიტუცია
და
ამ შემთხვევაში ვთქვათ მას თავის ფასეულობები აქვს და ასე მნიშვნელოვანი არის მისთვის ეს კონტროლის შენარჩუნება აი ამ ყველაფერზე, ეს მნიშვნელოვანი არის და ნუ გასაგებია რომ ისეთ წინააღმდეგება. მიუხედავად იმისა და ამის გამო, ასეთი პოლიტიკის გამო და სხვა ქვეყნებში ციგივე პოლიტიკა, ხა კათოლიკურ ეკლესიასაც ციგივე პოლიტიკა ხომ და არაერთხელ გამხდარა ძალიან მკაცრი კრიტიკის საგანი, იმიტომ რომ თქვათ როგორც თქვი, რეალობა სავსებით განსხვავებულ სურათს გვთავაზობს და პრაქტიკულად სურათი იქნება ისეთი, რომ ეკლესიას სრულიადაც არ აინტერესებს იმ ადამიანის რეალობა, იმ ადამიანების ბედი თუ რა ბედი შეიძლება ეწოთ ამ ადამიანებს, აინტერესებს უფრო მეტად მათი კონტროლი და მათი ქცევის და მათი სექსუალობის კონტროლი და ამისი ჩარჩოში მოქცევა, ხო? და ამისი გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მითუმეტეს დღევანდელ დღეს, მართლა როცა დაიწია ამ საკმა, რეალურად სტატისტიკა რას გვაჩვენებს, ან ასეთ შემთხვევაშიც რაღაცა რაციონალურ გამოსავლამდე უნდა მივიდეთ, ხო, რაციონალურად უნდა ვიაზროვნოთ.
რა იქნება საზოგადოების როლი
არის ხომ?
აი ასაც მინდა თქვენც მინდა გეთქვათ ის, რომ მარგინალიზაცია ხდება ხოლმე შემდეგ ესეთი აქტივობების და ასე შემდეგ, როდესაც დავშოთ აი რაღაც მსგავსი აქცენტებით, ან აქცია იმართება, ან რაღაცა სამოქალაქო აქტივობა, თქვენ თქვით რომ დიდი გამოხმაურება არ მოყოლია ბაია იმ აქციასაც რომელიც ჩაშან
გამარტე. გამოხმაურება მოყოლა, შედეგი არ მოყოლა.
ხო, ანუ დრა არის რაღაც ერთი წრე არის, რომელზეც მუდოდ აი სადმე არის რაღაც პატარა ნაპრალი, სადაც შეიძლება გაძრომა მოხერხდება.
რეალურად ხო, როგორ შეიძლება ორი კუთხით შეიძლება შეხედოთ, ხო, შეიძლება შეხედოთ საზოგადოების კუთხით, რომელიც ვითარდება, რომელიც იღებს განათლებას და აღიჭურვება, ასე ვთქვათ, ცოდნით და აი ეს რაღაც საინტერესოდ და ეს პირველად გავიგონე მე ამ რაღაც გლეხურ პროლეტარიატის და სიღარიბის და ამ თან სამსახირო ქვია ამ ერთ რაღაც კულტურას. Ну ფაქტია, რომ ახლა ღარიბები არიან ჩვენთან, გლეხებიც და მუშებიც, ხო? და რაღაცნაირად გამოდის, რომ განათლების ნაკლებობა არის სიღარიბის მიზეზიც ერთის მხრივ და მეორე მხრივ.
სიღარიბე არის თავის მხრივ მიზეზი განათლების.
ხო, რაღაც აი ჩაკეტილის გამოდის, მაგრამ რეალურად სიღარიბის დაძლევის გზაც არის ალბათ რაღაცების გააზრება, რაღაცების მოფიქრება. თუ სახელმწიფო არ გვაძლევს ჩვენ შესაბამის განათლებას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, ეს კი არის შეიძლება უფასო სკოლა ჩვენთვის და სავალდებულოს ასე, მაგრამ რა სკასავინა სკოლაში? აი ეს ძალიან საინტერესოა, სახელმწიფო თვითონ წყვეტს რა უნდა იცოდეს მისმა მოსახლეობამ. დღევანდელი გადაწყვეტილება განათლების სისტემის არის ის, რომ სექსუალობა და რეპროდუქცია არ უნდა იცოდეს, ამასთან ერთად ძალიან ბევრი რამე არ უნდა იცოდეს. სწავლობ ჩვენ ფიზიკას დაუსრულებლად, სიტყვას და ქიმიას დაუსრულებლად, მაგრამ საერთოდ ასწავლოთ პოლიტიკას, ეკონომიკას, ფსიქოლოგიას, რაღაცა ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას საერთოდ არ გვაძლევს ჩვენ სკოლა. რაც საჭირო იმ ინფორმაციას პრაქტიკულად
აღვაწერთ. დავასრულოთ, გაცან ძალიან დიდ ბოდიში ხდეთ გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში, ბაია პატარაია.